Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Srpska pravoslavna crkva danas slavi sabor svetog arhangela Mihajla, u narodu poznat kao Aranđelov dan. Aranđelov dan je slava manastira Bešenovo, jednog od 16 fruškogorskih manastira, koga je prema predanju osnovao srpski kralj Dragutin Nemanjić krajem 13. vijeka. U toku je obnova ovog manastira koji je stradao u Drugom svjetskom ratu. O obnovi svetinje razgovaramo sa igumanom manastira, arhimandritom Arsenijem Matićem. Sutra, 22. novembra, na praznik Svetog Nektarija Eginskog, u Jagodnjaku kod Osijeka, u eparhiji Osječko-Poljskoj i Baranjskoj, u porti hrama Svetog Nikole, nadležni episkop gospodin Lukijan osveštaće zemljište gdje će biti izgrađen hram Svetog Nektarija Eginskog. U crkvi Svetog Nikole u Jagodnjaku nadležni parohijski sveštenik Slobodan Majkić već nekoliko godina služi akatist Svetom Nektariju. Govorit ćemo i o obnovi parohijske crkve Svetog Nikole u Jagodnjaku, u kojoj se dešavaju brojna čudesna iscjeljenja. 24. novembra Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog kralja Stefana Dečanskog, u narodu poznatijeg kao Mratindan. Toga dana u manastiru Visoki Dečani na Kosmetu bit će proslavljena ktitorska slava ovog manastira. O tome kako se proslavlja ovaj praznik u manastiru Visoki Dečani, o važnosti odluke Generalne konferencije UNESCO da Kosovo ne bude primljeno u ovu organizaciju, o budućnosti srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji, o životu Srba koji žive na Kosmetu, razgovaramo sa arhimandritom Savom Janjićem, igumanom manastira Visoki Dečani. U manastiru Rakovica kod Beograda 15. novembra, povodom 6 godina od upokojenja patrijarha Pavla, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju i pomen blaženo počivšem patrijarhu Pavlu. Ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja. Srpska pravoslavna crkva danas slavi sabor svetog arhangela Mihajla, u narodu poznat kao Aranđelov dan, što je vrlo česta slava u Srba. Svetog arhangela kao svog zaštitnika danas slavi i Beogradska saborna crkva osveštana na Aranđelov dan 1845. godine, čiji je ktitor bio srpski knjaz Miloš Obrenović. Arhangela Mihajla kao porodičnog zaštitnika poštovala je srpska vladarska dinastija Nemanjića. Po crkvenom predanju, anđeo Mihajlo je prvi stupio u borbu sa zlim duhom i to ime po crkvenom tumačenju označava onog koji je kao Bog. Na grčkom jeziku arhi znači glavni, prvi, a angelos znači vjesnik anđeo. Vjerovanje kaže da taj anđeo nije umro i da i dalje po potrebi silazi među ljude na zemlju kao putnik ili prosjak. Arhangel Mihajlo je prema vjerovanju živi svetac. Crkva procjenjuje da je Aranđelov dan kao slava po broju vjernika na drugom mjestu poslije Svetog Nikole. Svima onima koji danas slave Aranđelov dan želimo srećnu slavu. Aranđelov dan je slava manastira Bešenovo, jednog od 16 fruškogorskih manastira. Manastir, čija obnova je u toku, nalazi se na južnim padinama središnjeg dijela Fruške gore. Manastirska crkva posvećena je svetom arhangelu Mihajlu. Prema predanju, manastir je osnovao srpski kralj Dragutin krajem 13. vijeka. Prvi zvanični podaci o postojanju manastira su turski i potiču iz 1545. godine. Po podacima sa kraja 18. vijeka zna se da je manastirska crkva već dugo bila ozidana od cigle. 1783. godine prvi put se spominje zvonik sa kapelom. Tokom Drugog svjetskog rata manastir je uništen od strane Ustaša da bi bio bombardovan 1944. godine. Sačuvani su samo dijelovi ikonostasa. Pošto je Bešenovo do te mjere stradalo u Drugom svjetskom ratu, decenijama poslije nije obnavljano. Do 2012. godine ovo je bio samo zapušten lokalitet. Postavljenjem nastojatelja Hadži Arsenija Matića, profesora Karlovačke bogoslovije, intenzivirani su radovi na obnovi. O proslavi manastirske slave Aranđelovdana, obnovi i stradanju manastira razgovaramo sa arhimandritom Arsenijem, igumanom manastira Bešenovo. Evo danas kada vaš manastir proslavlja manastirsku slavu, kažite kako se obilježava inače ovaj praznik u manastiru koji je u izgradnji, koji vaskrsava i čija obnova je u toku.
Pomaže Bog svima, svim slušalcima Radio Republike Srpske. Čestitam današnji praznik koji slavimo ovdje od manastiru Bešenovu, vaskrsavajućem, obnavljajućem, starom drevnom manastirištu od svetih naših Nemanjića. I veoma se radujem da mogu mojim glasom danas da uđem u domove gdje se slavi i da od srca čestitam svima krsnu slavu. Vaše pitanje za ovo naše slavlje, kako bi drugačije bilo nego puno radosti i blagodarnosti prema Bogu, prema svim dobrotvorima našeg naroda koji u sebi imaju zadužbinarskog duha. Ovo što danas mi ovdje već uživamo u trećoj godini obnove manastira Bešenova, više je nego lepo vidjeti i zaista otkriti taj duh nemanjički zadužbinarski u našem srpskom narodu. Jer za ove nepune 3 godine mi ovdje imamo jedno predivno hramovno zdanje koje je urađeno sa vrlo skupim materijalom i vrlo divne arhitekture i naravno iznad svega blagodati Božije kojom se napaja naš narod, da sa ovoga mjesta ponovo izvire taj dar koji su naši prepoznali u onom vremenu podižući ovu svetinju, a nažalost koji je sticajem okolnosti zagasilo ili uništilo jedna ljudska nepažnja i jedno vreme, jedna ideologija i jedan period koji je naravno bio težak i eto, hvala Bogu, nadam se prebolovan sada i prevaziđen sada i ponovo postavlja ovo što vidimo.
Kažite, kako se došlo na ideju da se manastir počne obnavljati i kako je počela obnova i kako teče sama obnova manastira? Koliko ste imali pomoći i ko vam je pomagao u obnovi?
Vidite, već napomenuh sa par ovih reči da ta ideja postoji od onda otkad su ustaške jedinice ili jedinice NDH 42. opljačkale i opustošile manastir sa materijalnim bogatstvom, a onda 44. godine njemačke vojna jedinice su avijacija bombardovale manastir i manastir je porušen. Poslije toga je nastala teška tragedija na manastir, jer prosto manastir, sveti hram i sva manastirska zdanja, konaci, pomoćni objekti, sve je to bio jedan rudnik građevinskog materijala za uližnje žitelje manastira i za onu ideologiju kada je taj materijal iskorišten da se urade domovi kulture u selu Bešenovu, u selu Velikim Radincima i da se uradi zemljoradnička zadruga u Šuljmu i iz drugih manjih objekata i privatnih objekata i od građevinskog materijala. Dakle, crkva tada i monasi Fruške gore, kojih je samo 6 ostalo, šest ljudi ostalo je na Fruškoj gori od monaških lica, nisu mogli zadovoljiti sve manastire koji su bili tako rušeni, opustošeni, popaljeni, opljačkani i tako. Tako Bešenovo je bilo u najgore situaciji i tadašnje te vlasti su drznule se da raznesu to sveto kamenje i sa svetog oltara ciglu i sve. I trajalo je to puni 70 godina, tinjalo je u narodu, u duši naroda, da se to treba obnoviti, da je to nedostatak u jednom ogromnom bogatstvu i kulturnom i duhovnom ta svetinja što je nema, jer je ona nemanjička zadužbina kralja Dragutina i zna se da je to prisustvo Nemanjića, svedočanstvo prisustvo Nemanjića i Srbije ovdje u Sremu. I zatim je patio naš srpski narod, onaj koji je u duši imao svoje oce i koji je imao svoju veru i koji je imao svoju nadu na Boga. Tako da ovo sad što je u ovo vrijeme došlo do obnove, prosto je nekim promislom Božijim da je u 70. godini krenula ta obnova i tačno na 70 godina 2014. osveštani su temelji svetoga hrama i eto, poslije toliko godina, 70 godina je to obnovljeno, pokrenula obnova. I hvala Bogu, napreduje svaki dan više, bolje, ljepše i ljudi dolaze tu. Ne da se vidi šta to se ugrađuje, kako se to gradi, podiže, kako to izgleda, zaista kao jedna lepa građevina, nego zaista što tu duhom ljudi osjećaju osveštano sveto mjesto gdje su Nemanjići započeli svoju saradnju sa Bogom, kako je državno počevši patrijarh Pavle govorio, da smo mi Božji saradnici, zaista oni su saradnici Božji bili i evo, to se prepozna i danas.
Da kažete, dokle se stiglo sa građevinskim radovima i šta je preostalo da se uradi?
Ne znam šta bih kazao, meni se čini da smo mi još na početku. I ko se tu lepo vidi odrađeni radovi, naravno na Svetom Hramu ostaje unutarnje u uređenje, to je popa i sad ikonostasa. Urađena je struja i urađen je malterisani hram iznutra i naravno eto, prekriveni hram i pokriveni bakrom i tako. Ali naravno sad prestoje raditi na konacima, na uređenju samog prostora, ograde nema manastira i ima toga još mnogo što nedostaje na puni jedan oblik manastira. Ali hvala Bogu, privremeno smo uspjeli jedan objekat podići, montažni, demontažni, ne znam ja kakav je bio, pošto su unutra ugrađeni kontejneri radnički, pa je onda nešto obzidano, dozidano i tako ispala je jedna prijatna kuća u kojoj mogu sad monasi i ljudi da dođu i živimo, boravimo i tako primamo i goste i obavljamo život manastira u najoskudnijim tako nekim uslovima.
Kažite, koliko manastir ima bratstva?
U bratstvu nas je sad trenutno troje čeljadi i tako da su to skromni i uslovi za neko veće bratstvo i tako da uglavnom možemo obaviti bogosluženje.
Kazali ste da ovu svetinju posjećuje veliki broj vjernog naroda koji dolaze tu da se duhovno napoje i da se pomole Bogu, a među tim ljudima, među vjernicima koji posjećuju manastir Bešenovo su i građani iz Republike Srpske, između ostalog.
Da, naravno, rekoh ja da je ovo nemanjička zadužbina i da je ovo obnova celokupnog našeg naroda u ime njihovo. Tako da celokupni naši narod i u otačbini ovdje u Srbiji, na Sejanju i Srpskoj Republici dolazi i prilazi ovoj svetinji. Istinu za volju, još uvijek je to malo informisano ljudi o obnovi manastira. Iako se čini ovako da su pritekli ljudi u pomoć, ali imamo još uvijek ljude koji kažu nikad nismo čuli, nikad nismo vidjeli, eto slučajno smo saznali ili tako nešto. A naravno do pre 3 godine kad bi ljudi došli su imali ništa drugo vidjeti nego jednu livadu u kojoj samo prepoznaju temelji starog manastira i nažalost bile su 3-4 grobnice provaljene, pošto su to zidane grobnice, pa su ljudi mogli vidjeti jednu savlazan da niko nije prilazio te grobove da zaštiti, da pokrije, da te kosti monaka i velikih ljudi koji su tu, poput Aleksandra Raškovića, pohranjeni, da oda neku čast i počast ili da... I tako da je to bilo mjesto gdje su došli pa bežali, malte ne u nekom smislu, neprijatnosti, duhovnog na hranjenja. E sada, hvala Bogu, već tu dosta toga i na tom polju porađeno i narod koji dolazi iz Srpske Republike ili ovog mačvanskog kraja Srbije ima sad mogućnost od Mitrovice preko Veliki Radinaca za Bešenovo da dođe, a onda je napravljen put između nas i manastira Male Remete, samo 4 km asfaltiran put, tako da ljudi tim putem zgodno dođu i do Remete, poslije do manastira Jaska, još 6 km od Remete i do Vrdnika, još 4-5 km, tako između nas recimo i Vrdnika, manastira Ravanice 15 km ima, a na tako malu relaciju 15 km, 4 izuzetno divna manastira i ključna manastira, historijski veoma značajna, a tek duhovno bogata i prebogata poput Jaska gdje su mošti svetog cara Uroša ili Ravanica gdje su bile mošti svetog cara Pazara. A i jedne i druge mošti su bile pred drugi svjetski rat u Bešenovo donešeno i tu su nažalost opljačkani čivoti svetiteljski, odnešeni su od strane NDH i Ustaša i nikad se nije saznalo gdje su čivoti. A mošti su izvadili i ostavili na sred svetoga hrama i posle Radoslav Grujić, sveštenik i profesor naš čuveni, preko njemačke komande uspio nastaje sa moštima i odnaj onda za Beograd.
Oče Arsenije, na koji način ljudi koji žele da pomogu obnovu ove svetinje mogu to da učine?
Pa kako ko može. Neko donese i materijal, pa taj materijal odmah se ugradi, neko donese i svoj novčani prilog, pa se i to odmah namijeni zašto čovjek hoće, jer tu je ogroman prostor što želimo sve sada da uradimo. Sad recimo, ljudima je pitalo u početku, mi ćemo raditi, oče, želja nam je da se ugradi freska u tom manastiru, evo sad recimo su neki uslovi već stvoreni za to freskopis.
A na koji način vas mogu kontaktirati i dati svoje dobrovoljne priloge za izgradnju i obnovu hrama?
Pa je objavljeni ovi telefoni manastira i odnosno moji lični telefoni koje koristim i na sajtu Manastir Bešenovo i onda tu mogu imati sve ostale podatke. I oni koji su iz inostranstva imaju tamo i za devizni žiro, tako na taj način hoće ili tako. Telefon je najdostupniji meni, odnosno na koji se ja javljam, 065-803-2327. A ovo je sajt stranice našeg manastira, Manastir Bešenovo.
Evo, danas se proslavlja manastirska slava sveti Arhangel Mihajlo. Želimo vam da u radosti i veselju proslavite ovaj praznik i da dočekate i da dočekamo završetak radova i završetak obnove ovog nemanjičkog manastira, ove nemanjičke svetinje.
Hvala vam najlepše, hvala. Još jednom čestitam svim slušalcima da im bude srećno i Bog blagosloveno sa željom da nas sveti Arhangel predstavi svome gospodaru, caru slave, kome on služi u svojoj anđelskoj i nebeskoj službi.
Bio je ovo arhimandrit Arsenije Matić, iguman manastira Bešenovo, koji se nalazi na Fruškoj gori u eparhiji Sremskoj, s kojim smo razgovarali o proslavi manastirske slave Aranđelovdana, stradanju i uništenju manastira u Drugom svjetskom ratu i obnovi ove nemanjičke svetinje koja je u toku. Sutra, 22. novembra, na praznik Svetog Nektarija Eginskog, u Jagodnjaku kod Osijeka, u eparhiji Osječko-Poljskoj i Baranjskoj, u porti hrama Svetog Nikole, nadležni episkop gospodin Lukijan osveštaće zemljište gdje će biti izgrađen hram Svetog Nektarija Eginskog. Biće ovo druga crkva na prostoru Srpske pravoslavne crkve posvećena grčkom svetitelju Nektariju Eginskom. Ovog svetitelja mnogo poštuju vjernici Srpske pravoslavne crkve i mole mu se za iscjeljenje od teških bolesti, prije svega karcinoma. U crkvi Svetog Nikole u Jagodnjaku nadležni parohijski sveštenik Slobodan Majkić već nekoliko godina služi akatist Svetom Nektariju. A u ovoj crkvi nalazi se i ikona Svetog Nektarija, koju je sveštenik Slobodan dobio na dar od starca Nektarija Vitalisa u Grčkoj, koga je Sveti Nektarije izliječio od raka pluća. Govorit ćemo i o obnovi parohijske crkve Svetog Nikole u Jagodnjaku, u kojoj se dešavaju brojna čudesna iscjeljenja. O tome više u razgovoru sa protojerejom Slobodanom Majkićem, parohom jagodnjačkim. Oče Slobodane, kažite nam kako se došlo na ideju da se počne sa izgradnjom hrama Svetog Nektarija Eginskog u vašoj parohiji.
Prvo da pozdravim sve slušaoce Radija Republike Srpske. Pomaže Bog svima i sve da Gospod blagoslovi molitvama Svetoga Nektarija Eginskog čudotvorca. I raduje me da opet po drugi put čujemo se na radio talasima Republike Srpske. Evo, već 3 godine kako služimo akatist Svetome Nektariju Eginskome čudotvorcu u našoj parohiji i na ovu trogodišnicu služenja akatista Svetome Nektariju u našoj parohiji bit će jedan nesvakidašnji događaj i radost. Prvo, našu parohiju posjetit će njegovo preosveštenstvo, episkop Osječko-Poljski i Baranjski, gospodin Lukijan, i služit će svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Oca Nikolaja, episkopa Mirilikijskog čudotvorca u Jagodnjaku, sa sveštenstvom iz naše eparhije i sveštenika gostiju, a posle svete liturgije bit će osvećenje kolača i koljiva. Prošle godine smo počeli na dan Svetoga Nektarija Eginskog čudotvorca da svetimo i kolač i koljivo, kao što to činimo na hramovnu slavu i na dan Svetoga Save. Tako sada činimo i na dan Svetoga Nektarija Eginskog čudotvorca. Zatim ćemo u porti naše crkve osveštati zemljište, iako je to sve sveto zemljište pored Svetoga hrama, znači u porti je crkve, ali svakako izvršit ćemo ono što crkvena pravila nalažu i slava Gospodi Svetome Nektariju, pobošćemo krst za crkvu Svetoga Nektarija Eginskog čudotvorca ovdje kod nas u Jagodnjaku.
Može li se govoriti o tome kada će početi radovi na izgradnji ovog hrama i kada možda očekujete završetak radova na izgradnji hrama?
Počeli smo, odnosno počećemo od nule. Nemamo nikakva financijska sredstva koja su pripremljena, pa da kažem da ćemo početi sad recimo na proljeće gradnju crkve Svetoga Nektarija, ali svakako uzdamo se u milost Božiju, uzdamo se u dobre ljude, uzdamo se u naše vernike. Ovdje nas ima zaista malo u našoj parohiji, znači 140 staračkih domaćinstava, nemalo u Jagodnjaku je svaka druga kuća prazna i većinom je staračko domaćinstvo, ali nadam se u naše vernike, našu braću i sestre iz Republike Srpske i Srbije, pa mogu reći iz dijaspore, da će nam pomoći oko izgradnje crkve Svetoga Nektarija Eginskog čudotvorca ovdje u Jagodnjaku, ali
kazali ste da za sada nemate sredstava i da krećete od nule. Možda je ovo prilika da pozovemo sve vjerne ljude koji žele da daju svoj doprinos za izgradnju ovog hrama. Na koji način i kako mogu pomoći izgradnju ovog hrama?
Pa posle moga dolaska sa Egine i blagoslovom starca Nektarija, ja sam odmah otvorio žiro račun za izgradnju crkve Svetoga Nektarija Eginskog čudotvorca ovdje u Jagodnjaku i svi oni koji budu želeli da uplate prilog za izgradnju crkve Svetoga Nektarija
Mogu to prvo da mi se obrate putem maila najbolje, pa onda da im dam podatke. A moj mail je slobodan.majkic@gmail.com. Svi oni koji budu željeli mogu, znači, da me tako kontaktiraju, a ja ću ih dalje uputiti i dati broj žiro računa na koji mogu da uplate za izgradnju crkve ovdje kod nas u Jagodnjaku.
Da, rekli smo da je ovo jedna od crkava koja se gradi na području Srpske pravoslavne crkve. Pomenuli smo u razgovoru, u pripremi za ovaj razgovor, da se gradi jedna crkva u Valjevu. Kažite nam, ono što je interesantno za parohiju Jagodnjačku jeste upravo to da je dolaskom, kada ste dobili ikonu iz sa Egine, Svetog Nektarija Eginskog, da su se počela dešavati i čuda iscjeljenja, odnosno počeli ste da služite i akatiste Svetom Nektariju, pa da samo kratko podsjetimo naše slušaoce na neka od tih iscjeljenja koja su se desila zahvaljujući vjeri naroda koji je dolazio tu da se moli i da traži pomoć od Svetog Nektarija.
Svakako mi smo zbog čudesnog iscjeljenja jednog našeg parohijana, tako i odlučio sam se da služim akatist redovno da Svetome Nektariju, znači čovjek koji je bio razboleo se od zloćudnog raka pluća i on je došao da mi se javi kao nadležnom svešteniku i tako da porazgovara sa mnom i ja sam ga uputio normalno da posluša savete lekara, ali svakako da ćemo se moliti Svetome Nektariju za njegovo iscjeljenje. Mi znamo u medicini koliko je težak, znači taj oblik bolesti zloćudnog raka pluća i koliko on uzima života ovdje ljudi sa zemlje, ali poslije operacije on čak nije morao ni da prima kemoterapije, već je ubrzo došao kući i hvala Bogu sad je živ i zdrav i radi sa svojom porodicom. Tako isto jedan dječak koji je imao teško obolenje glasnih žica i grla, znači nekakvi polipi koji su bili izrasli djetetu u grlu. On je bio dječak 5. i 6. razred, tako nekako. I ja sam pročitao 3-4 puta molitvu pred ikonom Svetoga Nektarija. I evo baš ove jeseni došao je i njegov otac i baka i majka i da se zahvale Svetome Nektariju. Kad su odveli dijete da ga operišu, doktori su prvo opet da pregledaju dječaka i da pripreme za operaciju. Oni su rekli, kaže, on više nema ništa na grlu, kaže, on je zdrav, može da ide kući. A isto tako njegov otac bio je teško bolestan na kičmu, znači nije mogao čak da sam klekne pred ikonu Svetoga Nektarija, već uz moju pomoć morao sam da ga pridržavam da bi on mogao da se spusti ispred ikone, da klekne, da mu pročitam molitvu. Kad je došao, kaže mi, oče, evo, hvala Bogu i ja sam, kaže, zdrav, više, kaže, nemam problema sa kičmom. Jedna žena ovdje iz Belog Manastira isto tako koja je bila pred operaciju kolena, ona je isto poslije molitve Svetome Nektariju i znači ona uzela sama, iako ja nisam to posavjetovao da uradi, ali ona je sama uzela ikonu koju sam ja dao njoj Svetoga Nektarija, ona je zamotala zavojima na to bolno koleno da bi sutradan nemalo ustala zdrava, nakon nekoliko dana, nije morala otići na operaciju. Ovo je samo nekoliko od tih Božjih čuda Svetoga Nektarija koja se ovdje dešavaju.
I za kraj, oče Slobodane, da kažemo da se u vašoj parohiji u Jagodnjaku, da je u toku obnova, odnosno izgradnja crkve Svetog Nikolaja, parohijske crkve, da kažete dokle se stiglo sa radovima za sada i kakvi su planovi za dalje.
Pa slava Gospodu, tako je, upravo obnavljamo i crkvu Svetog oca Nikolaja koja ove godine obilježava 290 godina, znači veliki jubilej. Ona je sagrađena 1725. godine, ovo je 2015. godina, tačno 290 godina. Ove smo godine uradili toranj, znači kompletno je skinut sav malter stari sa tornja, sve je novo malterisano, nova je konstrukcija, bakar postavljen, znači na toranj, krst je isto tako izrađen od bakra i pozlaćen i jabuka ispod krsta. I sad evo, baš upravo Gospod je dao tako da ovih dana završavamo, znači, sa fasadom, sa krečenjem tornja i pročelja crkve, znači zapadnog ovog dijela, i da to će sve biti, ako Bog da, gotovo sad kada Svetog Arhangela Mihajla, to jest do Svetoga Nektarija, Čudotvorca.
Oče Slobodane, hvala vam za učešće u emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske. Želimo vam uspješan početak radova na izgradnji i naravno završetak radova, odnosno završetak izgradnje hrama koji je posvećen Svetom Nektariju Eginskom, i naravno da sa srećom završite i obnovu crkve Svetog Nikolaja u vašoj parohiji u Jagodnjaku. Hvala još jednom i srećan predstojeći praznik Sveti Nektarije Eginski.
Hvala i vama, neka Boži blagoslov bude na svima vama, neka Sveti Nektarije na prvom mjestu podari zdravlje i svoj blagoslov, a ove lepe želje koje ste uputili neka zaista budu i ostvarene uz pomoć Božiju.
U emisiji Iskre pravoslavlja razgovarali smo sa protojerejom Slobodanom Majkićem, parohom Jagodnjačkim, o osveštanju zemljišta za izgradnju crkve Svetog Nektarija Eginskog u Jagodnjaku kod Osijeka i izgradnji i obnovi parohijske crkve Svetog Nikole u Jagodnjaku, koja je u toku, kao i čudesnim iscjeljenjima koja se dešavaju u ovoj crkvi. 24. novembra Srpska pravoslavna crkva proslavlja svetog kralja Stefana Dečanskog, u narodu poznatiju kao Maratindan. Toga dana u manastiru Visoki Dečani na Kosmetu biće proslavljena ktitorska slava ovog manastira. O tome kako se proslavlja ovaj praznik u manastiru Visoki Dečani, o važnosti odluke Generalne konferencije UNESCO-a da Kosovo ne bude primljeno u ovu organizaciju, o budućnosti srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji, kao i životu Srpske pravoslavne crkve i Srba koji žive na Kosmetu, razgovaramo sa arhimandritom Savom Janjićem, igumanom manastira Visoki Dečani. Oče Savo, u manastiru Visoki Dečani na Kosovu 24. novembra na dan svetog kralja Stefana Dečanskog biće proslavljena ktitorska slava. Kažite nam, u kakvoj atmosferi se dočekuje ovaj praznik i kako se inače proslavlja ovaj praznik u manastiru Visoki Dečani?
Najprije bih želeo da pozdravim sve vaše slušalce i zahvaljujem na ovome pozivu. Sa radošću dočekujemo i ove godine slavu, ktitorsku slavu našeg manastira, koja se proslavlja na dan upokojenja svetog kralja Stefana Dečanskog, i očekujemo naše arhijereje, veliki broj gostiju, takođe i vernog naroda ovde sa Kosova i Metohije, iz ostalih srpskih zemalja, i takođe očekujemo, verovatno će doći možda i neki pravoslavni iz drugih zemalja isto tako. To je prilika uvek i svake godine da se svi okupimo oko moštiju Svetoga kralja koji je podigao ovaj manastir i koji još evo gotovo 700 godina stoji na ovome mestu. Manastir je podignut, gradnja je počela 1327. a završena je 1335. godine. Sveti kralj se upokojio već 1331. godine, tako da je gradnju hrama i završetak radova na freskama završio njegov sin Dušan. To je freskopis je završen krajem, dakle, 1350. godine, dakle, i to je jedan od najbolje očuvanih naših srednjovekovnih manastira i nalazi se na listi svetske kulturne baštine UNESCO od 2005. godine. Prvi je uvrštena, posle toga su uvršteni Pećki patrijaršija Gračanica i Bogorodica Ljeviška.
Početkom novembra Generalna konferencija UNESCO odbacila je prijem Kosova u ovu organizaciju. Kažite, šta znači ova odluka za Srpsku pravoslavnu crkvu, za svetinje koje se nalaze na Kosovu i Metohiji i narod koji je ostao da živi na Kosovu i Metohiji?
Pa to je jedna vrlo važna odluka. Sigurno, naravno, moramo da imamo u vidu da su uslovi kojima je vođena kampanja sa strane kosovskih Albanaca i pojedinih predstavnika međunarodnih je bila vrlo, vrlo, da kažem, teška i veliki su bili pritisci i velika je bila kampanja da Kosovo uđe pod svaku cenu u UNESCO. Srpska pravoslavna crkva se tome oštro suprotstavila iz više razloga, pre svega zato što je na Kosovu i Metohiji nakon završetka ratnih sukoba u junu 1999. godine došlo, odnosno započelo sistematsko uništavanje srpske duhovne i kulturne baštine. Dakle, u svim drugim područjima bivše Jugoslavije su vođeni ratovi. Nakon završetka oružanih sukoba i sklapanja mira nije se desilo nešto tako što se desilo na Kosovu. I to se desilo nazvalo su prisustvo međunarodne misije i brojnih međunarodnih vojnika, što je veoma problematično. I novilo se ne samo 99. godine nakon rata, dakle prve dve godine su naročito bile jako intenzivne kada su naše crkve raznošene eksplozivom, dakle uništavane sistematski, uništavane naša groblja, pokradeno ogroman broj ikona, crkvenih predmeta. Već i 2004. godine upravo dolazi do razornih nereda, odnosno pogroma, kako ga mi zovemo, kada je 50.000 Albanaca koji su u medijima zovu demonstranti. To nisu bili demonstranti, to su bili organizovane grupe ljudi koje su ciljno uništavale naše crkve. 35 crkava je zapaljeno, neke od njih koje su ranije napadane, Bogorodica Ljeviška kao koja je u spomeniku UNESCO-a je također iznutra zapaljena i teško oštećena, strukturalno također. Privremeno su sve srednjovekovne crkve, odnosno sve srpske pravoslavne crkve zapaljene. Dakle, šteta je bila ogromna, znate, i to je nemački Kfor, na primjer, ništa nije učinio da to spreči i svi Srbi preostali koji su bili u ostalu Prizrenu su jednostavno bili prinuđeni da napuste svoje domove. Malo njih se vratilo. Danas je Kosovo zapravo etnički očišćeno od Srba velikim delom, mada prema našim procenama broj Srba varira između 100.000, neki kažu i više. Isto tako imamo sad i studente i u Mitrovici, pa je broj nešto veći. Međutim, imamo gradove u kojima jednostavno praktično nema Srba, jer je nemoguće da se vrati u jednu atmosferu sistematske netolerancije, pritisaka, straha, pljački, nasilja koji se sprovode na Srbima. Recimo, na primjer, u Peći živi samo jedna žena zapravo, starica jedna. U Đakovici imamo 4 starice koje žive u manastiru, 2 mamahinje i 2 žene. U Dečanima isto tako jedna žena živi. Samo i u Prizrenu opet broj na spisku je negdje i do 20-30, trenutno ja mislim da ne biste mogli da nađete 10 vrtlave ljudi da su prisutni, naravno računajući našu Jugoslaviju. I slično je u Uroševcu, da su samo protivnica ili u Gnjilanu, gdje je isto vrlo malo ostalo ljudi. U Prištini 50 Srba koji su pre rata živjeli. Dakle, Srbi su usperani u prostore koji su većinom ruralni prostori i gdje su sada formirane te srpske opštine. Tako da je zapravo nije samo došlo do sistematskog uništavanja srpske duhovne kulturne baštine, nego i do jednog etničkog čišćenja koje je izvršeno upravo nakon završetka rata, u takozvanom periodu mira. I naravno, naša crkva i naš narod ošto se suprotstavljaju svemu tome, pogotovo pokušajima da se jedno takvo društvo koje je sprovelo to etničko čišćenje, nažalost, pred nemim čutanjem pojedinih evropskih zemalja i zapadnih zemalja, da se tako jedno društvo uvede u UNESCO. Zbog toga što UNESCO je organizacija koja štiti kulturu, a ne organizacija društava koje uništavaju kulturnu baštinu. I zato također smo bili protiv zbog toga što je Kosovo već pokazalo svojim nacrtima zakona o kulturnoj baštini i strategiji kulturne baštine da želi zapravo da konfiskuje kompletnu imovinu Srpske pravoslavne crkve i pretvori je u nekakvu kosovsku i tako dalje. To je dakle jedan dugoročni cilj kosovarizacije, odnosno albanizacije srpske kulture i srpskog nasljeđa. I naravno, dok god naša crkva ovdje postoji, mi ćemo se tome oštro suprotstavljati dok ne dobijemo, naravno, koliko toliko neke garancije da možemo da živimo normalno. Kako stvari stoje, situacija na Kosovu je daleko od normalne i pitanje da li će ikada postati normalna, jer sami Albanci međusobno su u potpunoj političkoj konfuziji, ogromna je kriza, ekonomska, politička, i ta konstrukcija današnjeg Kosova koja postoji pod svaku cenu mora da se održi. Jer oni koji su je napravili ne žele da to bude neuspeo poduhvat. Međutim, umjesto na neki način da rješavaju ključne probleme, da vrate povratnike, da stvore uslove za slobodan život svih građana, da se zaštiti baština. Evo, mi imamo sada, recimo, konkretno sud u Prištini treba da odlučuje da li će da ruši našu crkvu Hrista Spasa. Zato što je napravljeno u vreme Miloševića, kao i hiljade drugih zgrada koje su napravljene, naravno, među njima i neke zgrade vlade Kosova, koje naravno nisu na spisku rušenja i koji su ilegalne, ali im je naša crkva veliki problem zato što stoji u centru grada sa svojim krstom i zbog toga što ih stalno opominje da su zapravo uništili toliko mnogo hrišćanskog, toliko mnogo spomenika i svetinja. Tako da to samo pokazuje da Kosovo nastavlja sa svojim namjerama i samo pitanje koliko će međunarodna zajednica da dopusti da se to nastavi. U svakom slučaju, mi ćemo se truditi maksimalno kao što smo se do sada trudili da svedočimo istinu. Naravno, želimo ovdje da ostanemo. Spremni smo na saradnju sa svim ljudima koji su dobronamjerni, ali apsolutno smo spremni i da svim mirnim i hrišćanskim načinima suprotstavimo nepravdi, svedočeći tu nepravdu po celom svetu.
Na osnovu svega rečenog, ovoga što ste kazali, kakva je uopšte budućnost srpskih svetinja na Kosovu, srpskog naroda, Srpske pravoslavne crkve, vas, sveštenstva?
Znate kako, mislim, crkvu Hristovu ni vrata paklena savladati neće. Prema tome, mi se zaista uzdamo u Gospoda i hvala Bogu, i naš narod je dosta hrabar. I ti Srbi koji su ostali su veoma hrabri, a imamo i oni koji pokušavaju da se vrate. Dakle, ta nevolja i nesreća je ljudi zbližila međusobno, zbližila ih je sa crkom, sa Bogom, a isto tako računamo i na podršku naše matice, naše zemlje, Srbije, dakle, koje pripadamo, i isto tako i svih onih zemalja koji razumeju šta se na Kosovu desilo. Polako, istina će doći do videla. Pokazuje se sve više i više. I mislim da mogu reći da smo mi duhovni optimisti. Naravno, politički optimizam u jednoj situaciji u kojoj imamo rušenje tradicionalnih vrednosti u Evropi, u kojoj imamo ozbiljne opasnosti i probleme sa terorizmom, jednu potpunu konfuziju, uvođenje granica među evropskim zemljama i tako dalje. Vrlo je teško predvidjeti šta se može desiti u budućnosti. Ali mogu samo da kažem da one Srbe koji su ostali, Albanci mogu jedino da proteraju silom ukoliko im dozvole oni koji su im i dali to što su im dali. Ja sumnjam da će im oni to dopustiti, jer i sami pokušavaju da prikažu tu tvorevinu kao nešto što je legalno i uspešno. Naravno, mi ćemo ovde da živimo i da se trudimo prikupimo, ali staju u Božjim rukama i Božji sud je konačni sud. U ostalom, tako da, što se tiče samih naših svetinja, već sam više puta rekao, dakle, dogodije i posljednjeg monarha i krišćanina pravoslavnog vode na Kosovu i Metohiji, one će biti one što jesu. A zaista mi smo ovdje spremni da ostanemo ako treba svojim životima da branimo, dakle, svetinje i da ostanemo uz njih. To osjećamo kao amanet naših svetih predaka, svetog kralja Stefana Dečanskog, svetoga Milutina, graditelja Gračanice, svetih arhijepiskopa, patrijaraha viških koji su sahranjeni, što sve te mošti leže u pećkim crkvama, crkvama Pećke patrijaršije. To smo dužni takođe i prema Prizrenu, staroj srpskoj prestonici. Prema tome, Kosovo nije samo teritorija. Kosovo je nešto što nadilazi teritoriju i živi u duboko u svesti srpskog naroda, i prolazili smo mi kroz istoriju i dosta teških trenutaka i momenata. Međutim, uvek, dok god postoji ta svest o Kosovu i Metohiji kao kolevici našeg identiteta, naše kulture, naše duhovnosti, ja sam siguran da niko ne može da je uzme. Privremeno može nešto da otme, ali ne može da uzme. I bilo ko bi se usudio da prizna tu otmicu, jednostavno potpisao bi i sopstveni kraj, zato što srpski narod to nikada ne bi prihvatio.
Hvala vam, oče Savo, na ovom razgovoru, uz želju da predstojeći praznik, ktitorsku slavu manastira Visoki Dečani, svetog kralja Stefana Dečanskog, proslavite u miru i radosti.
Hvala i vama. Svako dobro želim. Prijatno s Bogom.
Bio je ovo arhimandrit Savo Janjić, iguman manastira Visoki Dečani, s kojim smo razgovarali o tome kako će 24. novembra biti proslavljena ktitorska slava ovog manastira Sveti kralj Stefan Dečanski. O važnosti odluke Generalne konferencije UNESCO da Kosovo ne bude primljeno u ovu organizaciju, kao i budućnosti srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji i životu Srba koji žive na Kosmetu.
Oh,
U manastiru Rakovica kod Beograda 15. novembra povodom 6 godina od upokojenja patrijarha Pavla, njegova svetost patrijarh srpski Irinej služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice. Nakon liturgije na grobu blaženo počivšeg patrijarha srpskog Pavla u prisustvu velikog broja vjernika i uz sasluženje episkopa niškog gospodina Jovana, patrijarh Irinej služio je pomen.
Molimo za upokojenje duša usnuli slugo Boži, blaženo počivši patrijaraha Pavla i Dimitrija, i da im se oprosti svaki grijeh učinjen, voljno i nevoljno.
Besjedeći povodom šestogodišnjice upokojenja patrijarha Pavla, patrijarh srpski Irinej je rekao da je blaženo počivši patrijarh Pavle živio hrišćanski, skromno, smireno i u skladu sa Evanđeljem.
Verujemo da kao što je njegovo tijelo ovdje prisutno, koje čeka poskrsenje svih mrtvih, tako i njegova duša, sveta hristolika duša, sa nama i za uvijek ostala sa nama. I kao što mi čujemo ove molitve koje smo sada izrekli, tako i duša njegova i telo njegovo čuje molitve koje se molimo za duše njihove, da je Gospod upokoji u blaženstvu večnom. Svakome je umeo da kaže na način smiren i krotak ono što misli o njemu, ne skrivajući nikakve svoje misli, nego ono što je mislio, to je rekao. Bilo da to je bio neki državni čovjek ili čovjek iz crkve, rekao je ono što je mislio, ali na smiren, neuvredljiv način, kako bi se moglo da se kaže pavlovski način. Da, to je bio vladika Pavle, veliko ime naše crkve, veliki ugled je uživao ne samo kod nas, nego kod svih predstavnika crkava. Svi su znali za njegov sveti život, njegov monaški život i kao episkopa i kao patrijarha.
Patrijarh Pavle preminuo je 15. novembra 2009. godine u 95. godini na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, gdje se nalazio na liječenju 2 godine. Patrijarh Pavle rođen je kao Gojko Stojčević 11. septembra 1914. godine u slavonskom selu Kućanci kod Donjeg Miholjca. Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.